ja jätkub õhtune programm Madis Rubeli ettekõnnega. Kahjuks Ojudin jah täna tulla ei saa, nii et paleontoloogilise või kivisse raiutud seaduste teemal on täna Madis Rubelil sõna. Ja juttu tuleb Smithi on ütleme seadustest või reeglitest. Võiks niimoodi öelda, jah? Aga Madis juba ei tea täpsustab, nii et...
See reegel on nii, et mis pealt see...
Kuula, see on mis kuula tähelepanelikult, rääkis.
Ära räägi vahe.
Ei, ma lugesin seda tõe läbi.
Mul on tunne, et me kummata selle kinni.
Hea meel esineda Ivar Peo kevadkoolis, mida ma teen üli kui kaha jälle seal. Aga selle juures on mul eriti hea meel selle temaatika üle, mis pakub huvi ka geoloogidele. Täpsemalt öeldes paleontoloogidele, sest nad muidu ei oleks nagu geoloogiga seotud. Ja antud esinemise pealkirjaks on Smithi faunade järgnevuse seadus ja selle seaduse rakendus siis hästi praktiline. Nüüd tuleb muidugi seadusest, kui me võime teda niimoodi nimetada, selle pärast on suute sisse vaatavad sain ma endale vastusse, mis seadus, mis on reegel, mis on korrelatsioon ja mis võibolla võib antutud ka nimetada asjaoluks üldse on. Ja kõike seda nüüd sellel paleontoloogilisel materjalil ükskõik millise staatusega rääkida oleks kõigepealt vaja tutvustada natukenesega stratigraafne ja seda geoloogilist poolt. Teatavasti suurema osa maakoori pindmisest osast moodustavad mereliselt või vähemal määral ka kontinentaalselt läbi aegade tekkinud kihilised sette kivid. Te olete kindlasti neid näinud ka kõik. Ja mõlemis, olgu nad siis kontinentaalselt või mereliselt, leidub öelda hulgaliselt, aga siiski piisavalt fossiile. Ja nüüd stratigraafia või geoloogia üks osa tegeleb stratigraafiatest tutvustada olekski põhjust selle ülesandega, millega ta tegeleb. Ja stratigraafia ülesandeks on maakoore liigestamine teatud kihtideks. No, neid nimetatakse stratoonideks, nad on väga erineva mahuga. Ja nende stratoonide vanuseline järjestamine eesmärgiga anda maakoor paremelise pilt. Sellist vanuselist kihtide järjestamist nimetatakse ka dateerimiseks. Ja just selle dateerimisega ongi seotud, nagu me nüüd järgnevalt hiljemalt kuuleme, Smithi faunade järgnevuse seadus. Kuid stratigraafia tegemisel lähtutakse juba tema alguspäevi sõnastatud. Vaat nüüd ongi niimoodi, sõnastajaks oli Steno, Stani geoloog, kas siis asjaoludest, reeglitest, seadustest või teatud määral ka võis nimetada aksioomideks. Nimelt stratigraafia tegemisel tuleb lähtuda just nendest asjaoludest, mida ma siis praegu siin nagu nimetada tahan. Esiteks, iga kiht on olnud algselt sediment. Ja see, et ta on sediment, on oluline selles mõttes, et tema algne lasuvus maapinnal on olnud horisontaalne. Ja selleks, te olete ise ka kõik, Eesti välismaal. Aga iga tüst on algselt olnud horisontaal. Teiseks, algse lasuvusega kihtide ruumiline järjestus suhtega, kes on allpool, kes on ülelpool, lamav, lasuv, see järjestus kehtib ka ajalises mõttes, et ülemine on noorem, alumine on vanem. Ja niisugust kahe sisuga järjestus sellisena kasutades sellist nimetatakse superpositsioonis. Ruumiline järjestus on samal ajal ka ajaline järjestus. Ja kolmandaks Steno sõnastas veel ühe niisuguse asjaolu, mida on ka hiljem nimetatud seaduses. Kiht on algselt olnud pidev, ruumiliselt laia. Seda on vaja lihtsalt rõhutada sellepärast, et iga kiht, mida me niimoodi näeme, on lõpliku levitada, et ta ei ole globaalne nähtus. Ja nüüd lähtudes nendest Denobolt sõnastatud asjaoludest, seadustest, reeglitest, korrelatsioonist, kus tahates ainuüksi nendest on võimalik saada maakoore stratigraafiline liigestus. See tähendab nende liigestatud üksused, paratoonide ruumiline jaotus ja nende tekkeline aluseline järjestus, kes millal tekkis. Kõike seda saab küll ainult siis, kui meil jätkub vaadeldavaid suhteid piisaval määral ja üksi suhteid, kes vanemates noorem, kes üleval pood vaadeldud naaberkihtidele. Ja nüüd esimeste geoloogiliste kaartide koostamisel 19. sajandi alguses selgus õige pea, et fossiilide jaotus selliselt kaartistatavates kihtides pole juhus. Ja niisugune asjaolu, et erinevad fossiilid või võib-olla nii nagu ta algselt oli sõnastatud, nende kooslused järgnevad üksteisele erinevais paigus, erinevates läbilõigetes, samas stratigraafilises järjestuses. See on hästi ilusti sõnastatud ka inglise keeles, mille ma luban endale ette lugeda. Distinctive assemblages of fossils occurs in the same stratigraphic order in different areas. Mulle meeldib just see ingliskeelne sõnastus ja selle sõnastuse põhjal ka see, et seda Smithi poolt täheldatud asjaolu või reeglid on nimetatud ka seaduseks. Ja seda jällegi ingliskeelses kirjanduses law, phonal, success, phonal, sequence. Nii, aga nüüd see niisugune ilus faunade, fossiilide, nende koosluste järgnevuse, no nimetanud juba seadus. Aga mitte eriti sellest tähendusest, nagu siin on sellest räägitud. On määrava tähtsusega nende vanuse määramise. Ja seda sellisel moel, et niisugust korduvad fossiilide järgnevus erinevates kohtades, seda järgnevus ise sai kasutada omaette, küll suhteliselt, siiski omaette ajaskaala koostis. See järgnevus kujutab endast originaalset skaalat. Ja just niisugust skaalat, millel sai määrata neid fossiile sisaldavate kihtide positsioon sellel skaalal. Vanus neis terminis. Vaata, antud juhul ajaskaala ei ole mitte niisuguse füüsikalise aja regulaarne skaala, vaid siin on tegemist järgnevate sündmuste järgnevusega, sündmuste järgnevusega, mis moodustavad samuti ajaskaala. Ordinaalselt, aga siiski ajaskaala. Ja just niimoodi tegigi Bill Schmiss oma geoloogilistel kaartidel, esimestel geoloogilistel kaartidel, kuhu kanti siis ma ütleksin sama vanuselised kihid, nende levik seal, kus nad esinesid. Ja see kandis eriti häid linju, sellepärast, et need kihid, mis oli tihti peale muutnud koosseisuga, mida kaartusega, olid ära tuntavalt ühte stratooni, ühe vanuselisse stratooni, ainult selle tõttu, et nad sisaldasid sama sõrmuseid fossiile. Ja just seda sama Smithi poolt tähendatud asjaolu seadust, nagu tema kolleegid nimetasid, kasutati kohe ja kiiresti samal ajal 19. sajandi alguses kogu geokronoloogilise tabeli koostamisel. Geokronoloogiline tabel teatavasti on siis Kaambrium, Ordoviitsium, Silur ja nii edasi. Ja nende välja eraldamine käis põhiliselt just neid iseloomustavate fossiilide järgi, mis olid siis kindlas järjestuses esinevad. Ja selle juures on muide tore märkida seda, et selline fossiilide nende koosluste järjestuse kasutamine nendel eesmärgil tehti ilma erilist muret tundmata, mis põhjustas niisuguse järgnevuse olemuse. Sellele järgnevuse ei antud mõistliku seletust. Noh, muidugi seletus oli palju küll, eks ole, seal ütleme, see veeoputused, mis siis hävitasid ühe ja sellele järgnes siis teine fauna ja nii edasi. Kuid neid ma ei saa nimetada mõistlikeks seletusteks. Aga nii pea, kui selline seadus oli formuleeritud ja sellisel kujul kasutatud stratigraafias dateerimise eesmärgi, leidis see seadus ka kohe kritiseerimist. Ja üheks kritiseerijaks oli tuntud nimega geoloog Huxley, kes väitis seda, et sama sugused fossiilide kooslused assemblitsid ei pruugi näidata sama vanuselisust. Nad võivad olla seotud hoopis sellega, et see või teine kooslus elas kindlas keskkonnas, ütleme näiteks laguunses mereosas või seal enne mingi, no ükskõik, no näiteks laguun on väga hea näide ja näitasid hoopis sama keskkonna olemasolu antud kohas, antud kihtides ja kui see neid kihte oli jälgitud laiaslaadisel alal, siis oli põhjust arvata, et need kiid on hoopis eri vanuselised. Ehk testsõnadega toimus keskkonna nihe. Ja peab ütlema niimoodi, et selline kriitika Või tõepoolest mõningate niisuguste näidetega nagu heakskiitu leidnud. Ja aga see ei olnud valdav, see on nagu erandis selle seaduse kasutamisel, mis oli eesmärk, Smith. Nüüd Smithi seadus omandas laiemas mõttes uue sisu, kui selles nähti ülepäevakana elustiku evolutsioneerimist. Elustik kogu aeg muutus, evolutsioneerus ajas ja seda või teist tüüpi evolutsiooni arengus olevad liigid leisid laial alal ja moodustasidki selle Smithi seaduse põhja, et erinevad fossiili järgnevad üksteisele eri paikades ühte moodi. Ja nüüd rakendati seda Smithi seadust ajaskaalade koostamisel lähtudes sellest, et tihti leida selliseid taksoneid, mis järgisid seda asja. Ehk siit tuletati nõnda nimetatud geotsoonid, mis näitasid seda, et ütleme üks liik oli siin teatud pihtides, sellele järgmis teine, edasi kolmas ja nii edasi. Nüüd see selliste tsonaalsete liikide olemasolu, see otseselt ju oli selles Smithi seaduse tulemus jälle, tema rakendus. Ja see on väga laialt levinud stratigraafias, kui me tahame sellise tsonaalse järjestuse, tsonaalse skeemi järgi anda ajalisi suhteid meid huvitavates kihtides maakoore osas. Kuid siin on vaja rõhutada ühte asja ja nimelt seda, et niisugune tsonaalsete liikide kasutamine kivimite dateerimiseks põhines ainult nendel üksikutel, ma ütleksin, liikidel, millele muidugi kaasnes ka küllalt palju teisi, nii palju kui oli võimalik seda faktilise materjali peal näidata, et nad tõesti üks järgnevust omavad, kui siiski ikkagi üksikutel liikidel. Tsonaalsed liikid ei haaranud kunagi seda, mida näiteks, mis omal ajal kasutas seda terve Donald Assemblage, terve see sama fossil assemblage, terve kooslus oli see, mis iseloomustas seda või teist kihti. Ja seda tehti muidugi selle eesmärgiga, et olla mõnevõrra täpsem. Sellepärast, et näiteks niisugune Smithi-poolne lähenemine nendele fossiilide kooslustele oli geoloogias, muidugi ka bioloogias, kasutatava kõnekeele vahenditega edasi antud nähtuse sisu edasi andmine. Ma nimetasin kõnekeeles siin seda, et meie ka oma igapäevases kõnekeeles kasutame mõisteid ja põhiliselt mõisteid niimoodi, et sõna tool tähendab väga mitmesuguseid toole. Seal juures kreslasist või olgustasist tugitool või mis tahes. Ja ka siin on niimoodi, et see fonal assemblage või fossil assemblage ei ole päris ühemõtteline. Ja seda, et ta ei ole ühemõtteline, näitab see, et kui me nüüd kasutame neid tsonaalseid liike sellistel eesmärkidel nagu seda tehti, siis kaugeltki mitte kõik ülejäänud, nendega koos esinevad liigid, ei olnud kooskõlas selles miti seadse. Neid ei saanud kasutada sellisel moodel. Ja nimelt ka nende samade sonaalsete liikide puhul tekis teatud vastuolusid selles mõttes niimoodi, et see liik, kes pidi eelnema ühele teisele liigile temast üleval pool, teatud läbi lõikates tollest teisest üleval pool. Ja niimoodi teksid sellised vastuolud. Nüüd niisuguste vastuolude olemasolu ja üleväe kaela kõigi nende faktorite arvesse võtmine, mis määrasid fossiilide leviku teatud läbilõikes, see on maakoore üks üleki niisugune kitsas osa, on näiteks puurauk, määrasid seal nende leviku just selles kohas. No siin tuleb rääkida jällegi selles samas keskkonnast ja selle Huxley seaduse või Huxley kriitika mõeldavast mõjust. Siin tuleb arvestada ka seda, et selline järgnevus, mis on jälgitud suhteliselt kitsal intervallil, kus evolutsioon nii väga evolutsioon ikkagi toimis ja kus mõttes järgmises seal oli. Seal võis olla niimoodi ka sedimentatsiooni käigus olnud lüngad, mis jällegi tingis seda levikupilti niimoodi, et järgnevused olid kergelt häisegatud. Ja muidugi igasugused migratsioonid või proovimise tihedus või räägimata taksonid või identiteedist endast, määratud takson siis ühemõtteliselt selle või teise liigi juurde. Ega see ka pole niisugune asi, mis on vigadest vaba. Nii et me võime öelda seda, et kõik ka geograafiliselt lähedased läbilõik pole kaugeltki mitte ühesuguse paleontoloogiliste sündmuste järjestusega. Midagi oli alati ühes puudu või rohkem või tekkinud kadunud erinevas järjestuses võrreldes teisega. Täiesti identse järjestusega läbilõikeid, mis on stratigraafia tegemisel selleks aluseks. Selliseid pole olemas. No vat, ja niisuguse algmaterjali puhul on küllaltki suur probleem leida need sonaalsed liigid, mis annaksid meile ajaskaala võimaluse dateerida. Ja need sonaalsed liigid peavad olema siis ühesuguse järjestusega. Samal ajal on täiesti selge see, et iga liik igale liigile, olgu ta siis nii pika intervalliga, esinemisintervalliga kui tahes, järgneb mingi teine liik. Ja tema on eelnes mingi teine liik. Ehk me võime siis seda Smithi seadust sellel eesmärgil rakendada kõigi peale. Ja see on muidugi väga oluline, mida rohkem liike me suudame sellisesse ajaskaalasse, ordinaalsesse ajaskaalasse korrastada niisuguste läbilõigete pealt, seda parema ajaskaala me saame ja seda toredam tulemus on. Ja võt, just niisuguse suure hulga läbilõigete, kus esineb hästi palju liikid, kus on määratud igat sorti fossiile, nendest ajaskaalade koostamine selle järjestuse saamine, see on olnud ka paljude arvutiprogrammide ülesandeks. Ja seda on tehtud väga mõttes moodi. Neid programme on erinevaid, kus nendele programmidele, mida on Yks ja vaasumine. Mitä juures on?
Värmille on
ära. Kasutatakse, rakendatakse muidugi selle süssi seaduse rakendamine, nii nagu see tavastratigraafias oli, ei andnud 100% tulemust, nii nagu ainult ütleme, nüüd sonaalsed liigid sai välja eraldada, teise kohta ei saanud. Tarnast öelda, nii ka nende programmides sõltuvad sellest, millist tehnoloogiat on. Ei olnud võimalik saada alati kõikide liikide jaoks kohta selles ilmselt kehtivas järjestuses. Nüüd on huvitav märkida siiski seda, et viimastel aastakümnetel on siin üks programm siiski nimetatud Konop lähtunud sellest ideest, et kõigile liikidele antakse koht järjestuses. Ja seda ei teha mitte niimoodi, et liigid järjestatakse nende esinemisintervallide järgi, kes allpooldes, ülevalpooldes, noorendes, vanemine edasi, vaid et siin järjestatakse nende liikide ilmumise ja kadumise, kui paleontoloogiliste sündmuste antakse selliste paleontoloogiliste sündmuste lineaarne järjestus. Ja nüüd kujutage ette niimoodi, et kui meil siin on tegemist näiteks meie aluspõhjaga. Ja meie aluspõhjas on neid tsonaalseid liike, mis on olnud selle aluspõhja dateerimisel. Tsonaalseid liike, ütleme siin 30 või 20 või no väga mitmesugused loomarühmad juures väga erineva arvuga. Siis samal ajal loomarühm, kes andis 37 tsonaalset, 37 tsooni dateerimiseks, koosnes või esines selles samas vahemikus 158 liikida. Nüüd kui see Konop teed selle 158 liigi jaoks oma skaala, siis see 158 korrutada kahe, sellepärast Konop järjestab liike nende ilmumise ja kadumise järgi ja seda saab teha lineaarselt ja see on siis täpselt niimoodi, 158 316. 316 elementi saab olema sellel skaalal. No muidugi, see on meeletu täpsus. Ja Konop ei anna mitte ainult niisuguse põhimõttelise järjestuse nendele sündmustele, vaid kannab ka need sündmused läbilõidete peal selliste sama aegsuse joontega nendele läbilõidetele peale. See tuleb kirju pilt. Ja võt, siin, kui ma nüüd kuulasin just Dr. Laisa, professor Laisa, akadeemik Laisa, eks ole ettekanne. Ja selle juures oli küsimus sellest, et kas seda või teist hypoteesi või mitte, siis niisugused distantsiga korrelatsioonid, dateeringud meie aluspõhjas, selle näite põhjal, oli niisugune asi, mille kohta see spetsialist, kes neid loomakesi uuris, ütles küll, et kuna seda ei usu. Ja see on tõepoolest niisugune uskumise asi, sellepärast, et siin on tegemist tehnoloogiaga, mis põhineb kindlatel võtetel ja need võtted töötavad nii nende sonaalsete liikide kui ka teiste peal ja annavad sellise tulemuse. No miks pärast me ei võiks seda siis uskuda kõigi liikide kohta, kui ka sonaalsed liigid on selle järgi, selles nõnda nimetelt õiges kohas. No jah, nii või teistmoodi. Ma tahan ainult öelda seda, et ka siin, see on muidu, et sonaalse tehnoloogia on natuke teistmoodi, ka siin on see asi viidud niisuguse täiuslikkuseni, lähtudes ikkagi Smithi seadusest. Ja silmast vedades just neid kvantitatiivse stratigraafia programmide juures Smithi seaduse kasutamist võib seda mõnevõrra teistmoodi sõnastada ja seda selle pärast, et selle juures lähtudakse nimelt sellest asjaolust, et ainult ühte moodi järjestatavad taksonid, sündmused erinevais läbilõigetes näitavad seal aega, on skaala. See sõnastus kajastab küll ka seda esimest, mida ma siin ütlesin, aga selle juures on nüüd ainult need, keda me oleme võimelised järjestama erinevates läbilõigetes ühte moodi, näitavad aega. Noh, siin on mõdugi teisi asjaolusid ka, mis tõepoolest võimaldavad kõiki neid niimoodi järjestada. Aga siit tuleks teha niisugune järeldus, et need steno eegid seadused, kuidas neid ei tahaks nimetada, ja Smithi seadus, nimetanud teda nii uhkelt, on kõik need niisugused asjaolud, millel põhineb see stratigraafia ülesannete lahendamine. Ehk teiste sõnadega neid võiks näha kui postulaate või aksioome, kui me tahame stratigraafilise ülesande lahendamist näha niisuguse teha temast aksiomaatika või näha aksiomaatilise lahenduse. Aga see selliste algtõdede, mille peale ehitatakse kogu ülesande lahendus, olemus nende seaduste juures ei anna muidugi mis küll õigust nimetada seadust. Aga see pole ei oluline, eks nad on seadused õigust ja mis tahes. Ja just seda laadi, ma kurat nimetan neid seadusteks, Smithi faunade järgnevuse seaduse järgi leitakse fossiilide ruumilises seaduses aega, vanust näitab komponent, tehakse sellest skaala ja seda võiks öelda niimoodi, et kõigis nendes sõnastustes erinevates on just see mõte see oluline. Sellega ma lõpetaksin. Ma ei tea, kas ma suutsin teid eelda selles, et ka paleontoloogias, kui teda kasutada stratigraafias, levikupiltide uurimisel on võimalik täheldada kas siis seadusi, reeglid ja nii nagu ma rääkisin.
Nagu suur protsent meies fossiilidest alluvad Smithi seadusele?
Ma ei saa.
Kui suur protsent, kui paljud neid
alluvad sellel seadusel? No võt, ma nagu rääksin seda, et kui me kasutame niisuguse järjestuse skaala leidmisel neid programme, siis rääkimata sonaalsetest skeemidest, siis see protsent, millega on haaratud see skaala, kui suur protsent neid liikis ilma skaalasse sisse läheb, see võib olla, näiteks ütleme, ühe programmi juures on 60-28% on kindlad konkreetsed näited. Teise programmi juures on see protsent natuke kõrgem ja selle kolmanda kõige ägedama programmi konopi juures on see 100%. Täpsemalt nii suur, kui palju me neid sinna algmaterjalisse, mida me töötame, sisse paneme. Aga see, mille me sisse paneme, kõik lähevad kaas. Seal on võimalus selekteerida ja ma olen välja jätta. Ilmselt noh, selle tehnoloogia järgi ei anna õiget positsiooni.
Aitäh, mis on siin Kalevi?
Vinev siis, miks selle seaduse tegi kuskil 19. sajandi päris alguses?
1812
äkki
midagi niimoodi, jah.
1815, ma olen mäletanud.
Siin on nüüd huvitav see, mul alati nende mis teema, kui selle puhutus esimene mulje on, et ma olid alles naivisti, tähendab, et midagi nii lihtsalt ja siis nimelt on seaduseks. See, mis on allpool, on vanem ja see, mis on üleval noorim ja see on ju niivõrd siilile selge. Aga osutub tõepoolest, et tollel ajal oli see ikkagi tunnetuslikult väga oluline saavutus. Nüüd William Smithiga eraldi, ta oli ilmselt oma saavutustega ikkagi väga mõjus, väga ulatuslikult, sest et üks tähtis asi, mis ta tegi, oli ta tegi umbes nii suure Inglismaa geoloogilise kaardi. Yeah. Tõesti, noh, esimene suur geoloogiline kaart, mille järgi hakati tegema üle Euroopa analoogi teisi kaarte. See oli selles mõttes nagu alus näidis, kuidas see geoloogilist kaarti teha. Ja nüüd statigraafia seisukohalt on ka aru, see tähtsus on pööraselt suur, aga nüüd huvitav oleks lihtsalt ettekujutuse pärast saada natuke aru, kui milline oli tema mõju nendele aruteludele, mis evolutsiooni lõpetus puudutasid. Ühelt poolt, kas ta mõjutas kuidagi see tema saavutused Curie arusaamu ja teiselt poolt, sest et need võiksid ju Curiega ilusti kõik kokku langeda.
Curie oligi kasu. See, kes neid suuri veeoputusi nägi nendes vaheldumist.
No ma mõtlengi, et Curiele pidid need kaardid meeldima, eks ole, ja see demonstratiigraafi või ei olnudki.
Ei.
Kas siin on see? Ja teine küsimus, kuidas puudub Darwin?
No võt, Cuvier töötas Pariisi basseinis ja seal oli ka võimalus väga hästi jälgida kihtide faunistilist iseloomustud ja just sellist jälgimust.